Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Ahuna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. pona kosukisa esika nini bozali kobeta sete pona bao bakolanda biso pote bokono oyo esuka ekende mosika te bato bakanisa nini baretenir nini
ya yambo bae bake maladi ya na bokona COVID eza lokota te eza maladi eza lelo na Republique Democratique du Congo esala ya biso mwa pasi me ba responsable politique ba leader d'opinion o babande koloba maladi wana eza te eza pasi mingi na bango baza ba intellectuel e liloba wana itinai bato ebele lelo baza victime ya contamination ya maladi wana oya mibale eloko tokosenga na population eke lelo ba, so, ba observe mesure ya hygiene hygiene individuelle hygiene collective balobi ya solo il faut kosokola maboko balobi ya solo soko lingi okosola il faut zwa mushwari balobi ya solo donc il faut koeviter attroupement et bah, après ma mesure wana nakanisi président de la république azoyeba mesure mosusu mpona korenforcer lelo toza koloba bato baza kobima na Kinshasa te bato bazokota na Kinshasa te Désiré ça la moyen de transporter le balobi collé la MBMB babilo kwa na kanisi biloko nyoso gouvernement azwa ki mibeko na ominga ka bapesi so to sangisi yango le loto kokoma na suka ya boko noye et puis le ba suka on a ngina loba partout na bamboka ebele maladi oyo esa maladi ezo senga a ce que population mobiba RDC to se mobiliser to sala maboko na maboko contre ennemi commun a biso eza COVID. Dena bamboka mosusu, ba entreprise bato nyonso baza kokotize po basunga l'etat parce que l'etat yango moko l'etat na biso ekokaka te komobilize les ressources nécessaires po tokoma na suka epidemie. Donc voilà na mokuse tosengi esprit ya solidarité et que mutu nyonso ase mobilize oyo pe azala makoki aide ekipe ya réponse po biso baso ensemble tokomisa maladi ya suka na République Démocratique du Congo.
Likambo ya kolata ba maske nani nda sengeli kolata maske est-ce que maske sengeli mutu nyonso ata moto azali na hôpital o azali maladi te alata maske
bon ya solo maske e bandeli maske d'abord soki toza ba epidemie na biso so maladi azali il faut alata maske pour éviter à ce que a contaminé batu mosusu ya mibale soko komi na place oyo ndenge balobi lelo ndenge tozali liboso place oyo bato baza mwa ebele il faut kolata maske so okoti na place oyo omoni par exemple na bisi ya solo balobi lelo il faut 10-15 personnes mais on ne sait pas ere wana bato ndenge nini na kati ya bisi place okoti ntongo wana na reno place bosa plus de 20 nakanisi esengeli kolata maske parce que accident mosusu ekosala mpa et surtout que bokono oyo ya COVID eza bokono moko particulier motu ya kopesa maladi ta mosusu nano abandi kosala fievre te abandi deja kocontamine baninga donc voilà mais eza te ke yo oza yo moko oza kotambola na balaba bato baza na distance olata maske donc il faut totala na basituation nini tokolata maske maladi fo alata maske po acontamine soko toza na place oyo bato baza ebele il faut kolata maske parce que pour se protéger et protéger d'autres environnements voilà na mokusu na koloba par rapport à maske
matondo mingi docteur Aaron Ahuna na ndenge ondimi kosala na biso interview oyo
merci mingi
oyo ezalaki bongo docteur Aaron Ahuna kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi Tomi Batela, Tovana na bandaku, Petolanda, Bam Toli Oyo, Bakonzi, Bazali Kopesa Biso.